Για περισσότερες συναρπαστικές ιστορίες στη γλώσσα σας, αναζητήστε το SBS Greek στα podcast της Apple και της Google.
Και αρμόζει στο επόμενο θέμα να ξεκινήσουμε κάπως έτσι. Η σημερινή ημέρα, φίλες και φίλοι, η ημέρα των Άντζακς, έχει και έντονο ελληνικό χρώμα. Κάθε χρόνο, στις 25 Απριλίου, και στην Ελλάδα αλλά και στην Αυστραλία, οι μνήμες από τις σκληρές μάχες στην περιοχή των στενών του Ελίσποντου ξυπνούν. Περισσότερα θα συζητήσουμε τώρα με τον Πάνο Αποστόλου. Πάνο, να πούμε αρχικά ότι η εκστρατεία της Καλλίπολης οδήγησε, συν της άλλης, σε κρίση το τότε πολιτικό σύστημα της Ελλάδας.
Και θα εξηγήσουμε αμέσως γιατί, Θέμη. Η επίθεση των συμμάχων στα Δαρδανέλια συγκλώνησε την κοινή γνώμη στην Ελλάδα εκείνη την εποχή, διότι είχε ως αντικειμενικό σκοπό την Κωνσταντινούπολη. Ο τότε πρωθυπουργός Ελευθέριος Βενιζέλος αποφάσισε να διαθέσει στους συμμάχους ένα σώμα στρατού και ολόκληρο τον ελληνικό στόλο. Την 1η Μαρτίου του 1915 κάλεσε τον πρεσβευτή της Μεγάλης Βρετανίας και υπέβαλε την πρότασή του στη Βρετανική κυβέρνηση, η οποία απάντησε αμέσως ότι δεχόταν ευχάριστα την ελληνική προσφορά. Το υπόμνημα στον βασιλέα Κωνσταντίνο υπέβαλε ο ίδιος ο Βενιζέλος στις 2 του Μάρτη. Εξερχόμενος όμως από το γραφείο του Μονάρχη, συνάντησε τον τότε αρχηγό της Επιτελικής Υπηρεσίας Στρατού και μετέπειτα δικτάκτορα Ιωάννη Μεταξά, ο οποίος του υπέβαλε την παρέτησή του, διαφωνώντας ριζικά με την ενέργεια του Βενιζέλου. Κατόπιν αυτού, ο βασιλιάς ενημέρωσε τον Βενιζέλο ότι αποφάσισε η Ελλάδα να παραμείνει για ένα διάστημα ακόμα ουδέτερη. Τότε ο Βενιζέλος υπέβαλε την παρέτηση της κυβερνήσεώς του και ο βασιλιάς ανέθεσε το σχηματισμό νέας κυβέρνησης στον αρχηγό της αντιπολίτευσης, Δημήτριο Γούνερη. Τα γεγονότα αυτά βέβαια οδήγησαν στον μεγάλο διχασμό του έθνους.
Και επειδή πάνω έκανες μνήμα του ονόματος του Ιωάννου Μεταξά, ήταν τότε που μιλάς στρατιωτικός, πολλά χρόνια αργότερα έγινε δικτάτορας και η κύρια διαφωνία του ως στρατιωτικού πλέον δεν ήταν τόσο με την συμμετοχή ή όχι ελληνικών δυνάμεων στην εκστρατεία της Καλλίπολης, ήταν ότι διαφωνούσε με τον τόπο που επέλεξαν οι σύμμαχοι να κάνουν εκείνες τις επιχειρήσεις, δηλαδή την Καλλίπολη. Είχε εκτιμήσει ως στρατιωτικός, είχε προβλέψει ότι εκεί οι σύμμαχοι θα πάθουν πάνω λεθρία, όπως και επαληθεύθηκε ο Ιωάννης Μεταξάς, και το γεγονός αυτό το επεσήμανε και ο αείμνηστος πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας ο Κωστής Στεφανόπουλος, όταν επισκεπτόμενος στην Αυστραλία και μιλώντας από του βήματος της γερουσίας της Νέας Νότιας Ουαλίας, όπου είχε προσκληθεί ενώπιον βουλευτών και γερουσιαστών, είχε θυμίσει αυτό το γεγονός της Καλλίπολης, λέγοντας ότι ο Μεταξάς είχε πει όχι να μην πάνε ελληνικές στρατιωτικές δυνάμεις σε εκείνες τις επιχειρήσεις, διότι ο τόπος δεν ευνοεί την απόβαση. Εν πάση περιπτώσει, αυτά είναι τα ιστορικά, και ενώ στην Ελλάδα συνέβαιναν αυτά που είπαμε προηγουμένως, οι σύμμαχοι πάνω ετοιμάζονταν για την εκστρατεία της Καλλίπολης.
Σωστά, Θέμη, τα στενά των Δαρδανελίων, μήκους 70 χιλιόμετρων και πλάτους μόλις 7,5 χιλιόμετρων, είχαν πολλά χωριά, μεταξύ των οποίων και πολλά ήταν ελληνικά. Στους πρόποδες του όρου Ακίμπαμπα υπήρχε το χωριό Κρυθιά. Η απόβαση άρχισε στις 25 Απριλίου του 1915 και οι 12.000 Αυστραλοί και Νέα Ζηλανδία αποβιβάστηκαν στην περιοχή, αλλά δέχτηκαν σφοδρή αντεπίθεση από την 19η τουρκική μεραρχία του Μουσταφά Κεμάλ. Την επομένη, 26η Απριλίου του 2015, η Βρετανική μεραρχία αναχαιτίστηκε προ του χωριού Κρυθιά. Εκεί έγιναν και οι περίφημες τρεις μάχες της Κρυθιάς. Περισσότερα θα μας πει η πρόεδρος των Κρυθιωτών Μελβούρνης, η κυρία Χρυσάνθη Σταμπουλίδου, την οποία συναντήσαμε στο ελληνικό RSL στη Μελβούρνη.
Το 1915 με τον ερχομέ των Άντζεκ πολεμήσανε στο χωριό μας. Δυστυχώς ο κόσμος δεν υπήρχε τότε. Είχαν διώξει το χωριό και είχαν πάει στη Μάδητο. Η Μάδητος είναι μια πόλη περίπου 20 χιλιόμετρα μακριά από την Κρυθιά, όπου στεγάστηκαν όλοι οι Κρυθιώτες. Υπάρχουν τρεις μάχες της Κρυθιάς, όπου λάβανε μέρος και Αυστραλοί, Νέα Ζηλανδοί και Βρετανοί. Και στη δεύτερη μάχη συγκεκριμένα ήταν οι Αυστραλοί και πολεμήσαν εκεί. Και με το τέλος του πολέμου, το 1918, οι Κρυθιώτες επέστρεψαν να βρούνε ούτε ένα σπίτι να στέκεται.
Σήμερα πάνω δεκάδες ομογενείς βετεράνοι και μέλη ομογενειακών οργανισμών έλαβαν μέρος στην παρέλαση της Μελβούρνης.
Έτσι είναι, Θέμη, το ελληνικό παράρτημα του RSL, όπως και πολλά μέλη από οργανισμούς κριτικών της πόλης έδωσαν για ακόμη μια φορά το παρόν στις σημερινές εκδηλώσεις. Μετά την παρέλαση, δεκάδες μέλη του ελληνικού RSL αλλά και Έλληνες βετεράνοι βρέθηκαν στο οίκημα του οργανισμού στο προάστιο South Melbourne. Ο πρόεδρος του οργανισμού, ο Steve Kiritsis, έκανε ειδική μνεία στην φωτογραφία στο εξώφυλλο από το φετινό επίσημο πρόγραμμα των εκδηλώσεων για την ημέρα των Anzac στη Βικτόρια. Μεταξύ των στρατιωτών που εικονίζονται στη φωτογραφία είναι και ο καστελοριζιός Γιάννης Μανολίτσας.
Στη μέση της φωτογραφίας είναι ο Γιάννης Μανολίτσας, 21 χρονών, οι ρίζες του από την Καστελόριζο. Ο Γιάννης Μανολίτσας ήταν ακριβώς 21 χρονών όταν αντιμετώπισε τους Ιαπωνέζους στο Takata Track το 1942. Για να το βάλει η Αυστραλία αυτό στο Anzac Day σημαίνει ότι είναι πολύ σημαντικό. Και πάλι να είμαστε περήφανοι.
Ο πρόεδρος του ελληνικού RSL στάθηκε στην σημασία της συμμετοχής ελληνικής καταγωγής στρατιωτών και στρατιωτικών στους πολέμους που έχει συμμετάσχει η Αυστραλία.
Θέλω να πω ότι και εμείς οι Έλληνες προσφέραμε κάτι στα αυστραλέζικα στρατεύματα. Δεν υπάρχει αμφιβολία που όχι μόνο στο πρώτο και στο δεύτερο, αλλά είχαμε και Έλληνες και στην Κορέα και στο Βιετνάμ και τώρα όπως ξέρουμε είχαμε και ελληνικής καταγωγής στο Ιράκ και στο Αφγανιστάν. Είμαστε η μόνη ράτσα, σας το λέω, που έχουμε προσφέρει τόσα πολλά στις αυσταλέζικες ένοπλες δυνάμεις. Το ξέρουν πολλοί, η Αυσταλία το ξέρει αυτό και πρέπει να είμαστε περήφανοι.
Και με αυτά τα λόγια του κυρίου Αναστάσιου Κυρίτση ολοκληρώνουμε εδώ πάνω την δική σου αναφορά για μια άλλη πτυχή πολύ ενδιαφέρουσα της ημέρας των Άντζαξ.
Αν σας άρεσε αυτό που μόλις ακούσατε, βρείτε το SBS Greek στα podcast της Google και της Apple.